habeen wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida oo idin kaga imaaneysa Washington. Waa fiidnimo 7 bisha November sanadka 2023-ka. Waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban FM-yada Geeska Afrika iyo caalamka oo dhan, oo nagala socotaan bogeena internetka ee voasomali.com. Afrikada Bari saacaddu waxay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo. Waxaan idaacadda idinla socodsiinaysa anigoo ah Sahra Cabdi Axmed. Qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacaddeenna caawa iyo dunida waxaa ka mid ah in ka badan 80,000 oo qof oo qaxooti ku noolaa xerada dhadhaab ah oo ay saameysay daadadka xooggan ee ku soo rogmaday xeradaasi.
Xaaladda eebo xalay roob baa dhacay ilaa shalay. Roobkii dhacay haddana daadad baa imaaday. Daadadkii dhacay saameyn badan bay keeneen. Dad badan baa guryahoodii ka dumeen oo maanta guryihii ka baxay. Dad badan iskuulahay galeen. Dad badan xaafadaha duurkay u kaxeen. Dhib badan buu keenay.
Waxaad sidoo kale dhageysan doontaan barnaamijkii galka baarista.
Kooxda kawaaridu dhaawacay u geysteen dhammaan guud ummadda Soomaaliyeed, gaar ahaan culimada Soomaaliyeed oo runtii ahay hoggaankii bulshada ama indhihii bulshada dadkii sababta ah looga dhigay dadka Soomaaliyeed 100% inay islaan ahaadaan oo dadka Soomaaliyeed maartay ku tiirsanaayeen oo ay ku xagga diinta iyo marjac ugu ahaa.
Qodobadaasi warar kale ku saabsan Soomaaliya iyo caalamkaba waan idin haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkeenni dunida. Wararka naga soo gaaraya magaalada Hargeysa ayaa waxa ay sheegeen in ciidamada booliiska ee Soomaaliland ay xabsiga u taxaabeen wasiirkii hore ee qorsheynta Soomaaliland, Cawaale Ibraahim Shirwac. Qaar ka mid asxaabta mudane Shirwac ayaa noo xaqiijiyey xariggiisa mas-uuliyiin ka tirsan laamaha ammaanka oo aan la xiriirna ayaga laftooda, inkastoo ay ka gaabsadeen inay faahfaahin dheeraada naga siiyaan arrinkaasi. Haddana sarkaal magacooda aan la sheegin kana gaabsada ayaa VOA-da u sheegay in wasiirkii hore la dacweeyey booliiskana ay warqad sharci ah u soo qaateen xariggiisa. Wixii faahfaahin ee ku soo kordha waxa aad ku maqli doontaan idaacadaha iyaga soo socda. Saddex ka mid a diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee droneska loo yaqaana ayaa lagu soo riday 2 weerar oo ka kala dhacay Talaadada maanteeta ah garoonka diyaaradaha ee Irbil ee waqooyiga Ciraaq, halkaasi oo ay ku sugan yihiin ciidamada Mareykanka iyo kuwa kaleeto caalamiga ah, sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay waaxda la dagaalanka argagixisada ee Kurdistaanka Ciraaq. Weerarkaasi ayaa waxa uu noqonayaa kii ugu dambeeyey lagu qaaday ciidamada Mareykanka ee ku sugan dalka Ciraaq iyo Suuriyaba, iyada oo xiisadda ka taagan bariga dhexena ay salka ku hayso dagaalka Israa'iil iyo Hamas. Koox lagu magacaabo Islamic Resistance in Iraq ayaa waxa ay sheegatay inay beegsatay saldhigga ciidamada ee xiriirka oo qiyaastii 70 kilomitir dhinaca waqooyi kaga beegan garoonka diyaaradaha ee Irbil ee dalkaasi Ciraaq. Xoogaga fallaagada Myanmar ayaa waxa ay qabsadeen magaalo ay maamulaan ciidamada militariga ee dhinaca banaanka ah. Ila wareedyo ayaa waxa ay sheegayaan in dowladda Myanmar ee midnimada qaran ah ay sidoo kale to goob joogayaal. Warbaahinta maxalliga la hadlayna waxay xaqiijiyeen in ciidamada fallaagada ay la wareegeen magaalada waqooyi ku taala ee Kowloon la yiraahdo jimcihii lasoo dhaafay, halkaas oo ay ka dagaalameen ciidamadaasi kasoo horjeeda dowladda iyo kuwii booliiska ee halkaasi joogay. Kowloon ayaa waxay xarun u tahay gobolka Sangiing la yiraahdo. La wareegista Kowloon ee caasimadda ugu horreysa waxay noqonaysaa maamul ah oo ay la wareegaan xoogaga fallaagada ah tan iyo markii militarigu ee Afganbiyeen dowladdii rayidka ahayd ee ay hogaaminaysay Aung San Suu Kyi bishii Febraayo sanadkii 2021. Ra'iisul Wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa sheegay in Israa'iil ay ka fiirsan doonto xabad joojinta muddada gaaban ee howlgallada militariga ay wadeen, ayna ogolaadaan in markaasi gargaarada bini'aadanimo la gaarsiiyo marinka Gaza. Waxa uu sheegay isagoo la hadlayay warbaahinta ABC News Netanyahu in uu markaasi malaynayay in Israa'iil ay yeelan doonto mas'uuliyadda guud ee amniga Gaza muddo aan la cayimin kadib marka ay isku afgartaan oo ay gaaraan go'aanka ah in la xakameeyo muddada howlgallada halkaasi sida ay leeyihiin ay ka wadeen. Aqalka cada dalka Mareykanka ayaa Isniintii shalay sheegay in madaxweyne Joe Biden iyo Netanyahu ay ka wada hadleen khadka telefoonka iyagoo isku helay suurtagalnimada in la joojiyo xaaladaha dagaalka si loo ogolaado dadka rayidka ee Gaza ku sugan inay si nabdoon u gaarto meelaha ay joogaan gargaarada loogu talagalay. Warkii dunidana waa naga inta. Habeen wanaagsan idinkii dhageystayaal, wararkaasi waxay idan kaga imaanayaan idaacaddeena Caawa iyo dunida aan ku bilownay dhageystayaal Isniintii. Intiina dhageysatay idaacaddeena galabnimo VOA-da waxaad ku maqasheen xalay magaalada Nairobi waxaa ku geeriyooday fanaankii caanka ahaa ee baha u naxariistay Maxamed Xasan Barrow oo sanooyin badan ka tirsanaa hoblada Waaberi ee Soomaaliya. Waqtigan xaadirka ah Barrow waxa uu ahaa maareeye ku xigeenka golaha murtida iyo madadaalada Soomaaliya ee magaalada Muqdisho ku yaala. Haddaba waxa tacsida Barrow aan ka wareysanay madaxa laanta afka Soomaaliga ee VOA-da Cabdiraxmaan Yabrow oo ay muddo dheer is yaqaaneen fanaan Barrow.
Haddaba nasiib wanaag waxaa studiyaha nagu heliya madaxa laanta afka Soomaaliga Cabdiraxmaan Barrow soo dhowow markii xiga bal taariikhdii iyo waxaad ka taqaanay Allaah naxariistay marxuumka.
Mahadsanid Maxamed. Maxamed Xasan Barrow waxaanu isbaranay waqti aad iyo aad u fog xilli aniga isaguba aan dugsiga dhexe oon ku jirnay. Waxaanu aan dhiganay iskuulka la oran jiray Macalin Jaamac oo tiyaatarka kasoo horjeeday oo markii dambe loo baxshay golaha haweenka. Isaguna wuxuu ahaa disiblin islaamika mid la dhihi jiray oo dhinaca bidix ka xigay tiyaatarka markii dambe iskuulka xamar loo baxshay. Laakiin waxaa isku imaatinkeenii barashadeenii hore ay ka bilaabatay wuxuu ka qayb qaatay riwaayad dugsigaasi ay sameeyeen oo uu sameeyey nin la oran jiray la yiraahdo Maxamed Kulane, Maxamed Axmed Kulane Shariifna loo yaqaano, oo haatanba wax ka dhiga jaamacadaha Muqdisho mid ka mid ah. Heeso badan buu ka qaaday, actinkiisa iyo sida u jilaayay iyo sida uu maakan niyadda ugu hayay wuxuu ahaa nin fanka. Bilowgiiba markuu bilaabay maakno ay u caddahay waxa uu ka rabo aad ugu fiicnaa cod ahaan hadday noqoto jilitaanka riwaayadaha hadday noqoto heesaha iyo wixii la halmaala. Markii dambena waa kii dee hoballada Waaberi ku biiray ilaa Hargeysa loo bedelay. Lagama sheekeyn karo riwaayadihii iyo heesihii uu qaaday aad bay u badnaayeen. Habeen daweydoona joognay Minneapolis aan squadna saddex isbuuc ka hor ayaa ka mid ah markii qof walba microfoneka loo dhiibay fanaaniin badan baa meesha joogtay inuu maakno uu qac ka siiyey oo uu ku dhiftay heestii Mascuudeed ee Allaah u naxariistay iyadana Aamin Cabdillaahi uu la qaaday. Marka xasuus badan iyo taariikh badan oo soo jirtay muddo dheer ayaan isku lahayn Allaah u naxariisto.
Waan gartay marka saddex xustay Minnesota isku aragteen saan filayo xafladii Somali Museum ama madxafka Soomaalida inuu haban ayaan jeclahay. Marka bal wixii aad la soo qaadeen iyo xasuusihii aad ka wada sheekaysateen.
Warantaa Maxamed, waxa aniga aan ka degay Minneapolis bishii Oktoobar ee dhammaatay 19-keedii oo maalin Khamiis ahayd, isla maalintaasi ayaa iyaduna maalin ka hor waxay yimid dad tiro badan oo meelo kala duwan laga soo marti qaaday. Muqdisho waxaa laga marti qaaday maareeya ku-xigeenka tiyaatarka ninka Allaah u naxariistay dhintay Maxamed Xasan Barrow iyo agaasimihii guud ee wasaaradda warfaafinta Cabdullaahi Xayir Ducaale nin aad qaali u ah oo maakama isagana meeshaan isku baranay. Waxa Axmed Cabdigaashaan baa Yurub looga yeeray maalifkii weynaa heesaha iyo riwaayadaha xamariga dadku ay ku xasuustaan Shume iyo riwaayadihii lamidka ahaa Faadimeena gabadha la yiraahdo ku caan baxday in riwaayadaha reer xamarka ee iyaduna maakama looga yeeray in meesha la yiraahdo London. Cabdinoor Allaala looga yeeray Jabuuti. waxa iyaguna magaalada jooga oo kasoo qayb galay salaad darbi iyo cadar axmed kaahin iyo dhalinyaro badan oo maakno oo fanka aad u jecel ama ku jiray dalmaryada ku jiray waxaa ku jirtay gabadha hodan cabdiraxmaan yani dhalinyaradii meeshaas ku yimid iyo fankii meeshii si loo qaaday cajiib ahayd marka waxaa si weyn ii soo jiitay oo aan really aan oran karo aad way ii taabatay tacsidan waxay ahayd habeenkaasi laisku kala yeeday cashaan usoo baxnay anu laba saac ka horba markaasaan soo degay kadibna magaaladaabana markanu casho u doontay laakiin anoo meel dhex maraya waxaa lagu yiri hotelka kusoo degtay mid kasoo horjeedaaba fanaaniintay ku dhan yihiin ee soo noqo markaas soo noqday meeshaan imid oo dadka hadalka intooda badan ay qaarkood hadleen ayaa aniga hadalka liisiiyey laba kelmadood baa meesha ka yidhi kadibna isaga ay arkay anumabaan ogeyn u fadhiyo microfoonkuu qaatay ta igu yaaka badnayd waxay ahayd oo aanan xasuusteeda ka go-ayn wuxuu yidhi caawa faraxa aan farxayo weligeed ma aan farxin buu yidhi waxaanan aad ugu faraxsanahay cabdiraxmaan yabarow oo riwaayadii ugu horreysay heestii ugu horreyseen qaaday raadi muqdisho iga saari jirtay waana runtiisoo berigii heestaa riwaayada ka qaaday dhowr jeer oo intuu igu yimid raadi muqdisho anoo jooga ayaan markana aan heesta u saari jiray marka xusida u xusay aniga aad bay igelgishay aad baan u sheekaysanay isku hotel baan deganayn isku meel baan wax ka cunaynay allah una xariista
waan gartay aad baad umahadsantahay cabdiraxmaan iyaguru madax laanta afka soomaaliga ee v o a oo igu warramayay taarikh nololeedka allah unaxariistay fanaanka maxamed xasan barrow oo ku geeriyooday magaalada nairobi
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay maxamed cabdi xasan sandheere ayuu kaasi ahaa oo wareysanaya madaxa laanta afka soomaaliga idaacadda v o a da cabdiraxmaan yabarow halkaasi aad ka dhagaysanayseenna waa washington waa hagaag halkaasi aad nagala socotaanna waa idaacaddeenna fiidnimo in ka badan 80,000 oo qof oo qaxooti ah kuna nool xerada dhadhaab ee dalka kenya gaar ahaana waqooyi bariha ayaa waxaa saameyn xooggan ku yeeshay daadadka kusoo rogmay halkaasi iyadoo wararku ay sheegayaan inayse dadkaasi qaadan kaalmadii ay hay-aduhu siin jireen qaxootiga roobabka iyo daadadka isqabsaday awgood haddaba wariyaha v o ed cabdisalaam salas ayaa warbixintan kasoo diray dhadhaab
ku dhawaad 80,000 oo qoys oo ku nool xerada qaxootiga ifo ayaa wajahaya xaalad baraka ah kadib daadad xooggan oo kusoo fatahay xeradaasi ifo waxaana maanta aan raashin qaadan 100,000 qoys oo nool ahaan ku tiirsanaa garaamaadka ay bixiyaan hay-adaha samafalka maadaama wax shaqaha maanta aysan ka jirin xafiisyada hay-adaha samafalka ee ku yaala xeryaha ifo iyo dhagaxley iyadoo loo sababeeyey in gaadiidka shaqaalaha samafalka aysan soo gaari karin xeryahaasi gudoomiyaha xerada ifo maxamed cabdi culow ayaan khadka talaafon kula xiriirnay waxaana ka wareysanay xaaladda guud ay ku sugan yihiin qaxootiga ku nool xeradaasi
cabdisalaaw haddaan kaa warramo xaaladda ifo xalay roob baa dhacay ilaa shalay roobkii dhacay haddana daadad baa imaaday daadadkii dhacay saameyn badan bay keeneen dad badan baa guryahoodii ka dumeen oo maartay guryihii ka baxay dad badan iskuullahay galeen dad badan xaafadaha duurkay u kaxeen marka ninahu alxamdulillah ilahay baa mahadleen roobkii waa dhib badan buu keenay walahi cabdilaahow daadadka xalay dhacay shalay ilaa shalay 8 saac bay bilaawmeen dhinacaas ay ka imaadeen maaragtay xaggan la dhaho laandhiga xaggade biyaha ay ka imaadeen biyo xoog badan oo aad u xoog badan baa yimid hadda saacaddan aan kula hadlahay way socdaan xaafadihii inta badan dadkii way ka barakaceen xaafadda dhii waa laga baxay ee waa laga baxay maxaan ku dhahayay toobiyaanka e waa laga baxay s waa laga baxay b iyo c waa laga baxay roobkii marka biyihii imaaday saameyn badan bay keeneen dadkii aad bay u barakaceen marka raashin ma jiro oo wax raashin aho la qaadanaya malaho sababtan waxaa waaye maadaama biyihii ay si qahayaan oo awood badan ay leeyihiin haddii raashinka la qaado haddana waxaan ka yaabnay raashinka inuu qoyo oo maarata biyihii daadki ay ka qaadaan bal halaka loo kaadiyaan yari maanta aan fiirinay xaaladda aan qiimayno marka maanta raashinkii lama bixinin raashinkii uu maaratay saasuu maanta yahay oo annagaaba joojinay tirada guud ee xaradan ifo waxaa waaye aan ku ogaa aniga 70,000 meelahaas aan ku ogaa dad fara badan baa yimid oo maaratay qaxootiga cusub baa soo galay dadkii cusbaa qaar waa la raray oo waxaa la geeyay ifotu qaar badanna way joogaan oo xaraday ku saaran yihiin laakiin qaxootiga hore ee sii deganaa 70,000 baa ku qiyaasaynay oo kaga warhaynay wallaahi cabdilaanow ifo waad ogtahay waadna taqaanaa kolley ninkii yaqaanina wuu yaqaanaa waxay u badan tahay biyomareen bay u badan tahay waa dooxooyin dhimaal markoo biyadaad imaado markoo biyo imaadaan meesha dhaxo bay aadayaan marka aad bay maarta biya xawli badan bay ku socdaan dhowr qaybood bay ka soo galeen oo dhowr meelood bay ka soo kala galeen marka kulli hadda wax dhintay malaha oo hadda wax la soo sheego dad baa dhintay lima dhihin laakiin culays badan baa jiraa oo biyo xoog badan bay ku socdaan inay guriyo mudan dumin doonaan waa u malaynayaa dadkii marka uu barako ahayay oo nool meel buu lac uu ku cararaya iskuul noqotay duufa noqotay hadda dadkii way baxayaan oo magaalada way ka baxayaan marka alxamdulillaah laakiin waa kulli waa laga bixi doonaa
dhinaca kale qaxootiga danyarta ah ee ku nool xeryaha ayaa wajahaya xaalad cunto la'aan ah maadaama daadadku ay hakad geliyeen garaamaadka raashinka ah ay bishii mar u feeli jireen gudoomiyaha xerada efo maxamed cabdicolow ayaa hay-adaha samafalka iyo dowladda kenya ka codsaday in loo soo gurmado qaxootigan maadaama xerada efo ay ku taalo dooxa biyo mareen ah khatar xooganna ay soo wajihi karto qaxootigaasi cabdisalaam salas v o a xeryaha dhadhaab
waa tahay salas oo aad baad u mahadsantahay markana barnaamijkii galka baarista waa kan haaruun macruuf
markii labaad sanad gudaheed ayaa dowladda soomaaliya ay shir u qabatay culimmada soomaaliyeed shirkii dhacay bishii janaayo waxay culimmadu ku taageereen howlgallada milatari ee dowladda soomaaliya ay waddo waxayna cambaareeyeen afkaarta ururka al-shabaab iyagoo sheegay inay tahay xaaraan in xoog cod iyo dhaqaalaba lagu taageero ururka al-shabaab shirkii labaad ee dowladdu qabatay toddobaadkii hore inkastoo halkudhegiisu ahaa doorka culimmada ee nabadda iyo dib u heshiisiinta haddana waxaa khudbadaha diiradda lagu saarayay ururka al-shabaab ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdi barre oo ka hadlay furitaanka iyo xiritaanka shirkaasi waxa uu ku tirtirsiyey culimmada inay doorkooda ka ciyaaraan dagaalka dhinaca fikirka ah
waxaan rabnaa marka in ay culimmadeennu hogaamiso la dagaalanka nimankaas waxaan rabnaa in aad hogaamisaan waxaan rabnaa inaad dadkeenna u sheegtaan waxaan rabnaa in aynan istaagin sharaaradaas kacday ee uu madaxweyne xasan sheekh hogaaminayo inaad culimmada sideedaba ayaga weeye sharaaradaas cidda kicin karta cidda noolayn karta cidda ummaddan u sheegi karta ayaga weeye annagu haddii ay dowladdu ay dhinaca militarily aan ku dagaalannay haddii aan financially aan wax fara badan nimankaas aan kala dagaalannay dhaqaalihii dhinaca fikirka iyo caqiidada iyo maskaxda culimmada iyo masaajidkay u taalla marka habeen dhoweydna halkanaan ka sheegay ma ila haboona mana ila qurux badna in masaajid ay ku soo tukanayaan dhowr boqol oo qof inaa intaa khadiib ka noqdo anoo sheekh maanta inaanan ummaddan dadka diintoodii iyo dalkoodii iyo diintoodii iyo dadnimadoodii ku soo duulay inaanan waxbaba ka sheegin ani waxay la tahay inaysan habooneyn
ra-iisul wasaare xamse cabdi barre waxa uu si weyn u ammaanay doorka culimmada suufiyada ay kusoo dhex lahaayeen bulshada soomaaliyeed waxaana ugu baaqay inay mar kale doorkoodii asalka ahaa qaataan
asal waxaa ah culimmadu inay horkacdo meelaan culimmadu horkicin wax weyn lagama qaban karo taa marka maanta waxaynu ognahay marka jihaadka iyo difaaca dalkeenna iyo xoreyntiisa meeshay culimmadeenu iyo khaasatan duruq suufiya meeshay ka joogeen inta sheekh halkan uu ka tago oo laga yaabo inuu dhowr iyo labaatan sano dadkiisii ka maqnaado oo uu deenna diin soo xambaaro oo silac ku soo barto oo uu ku soo noqdo reerkoodii oo baadiye degan oo dugsi qur-aan u furo oo yidhaahdo looxda ha la qoro oo yidhaahdo midda khadka la gelinaya ha la qorto oo yidhaahdo karbuunta iyo waxaasi khad ha laga dhigto oo deedna marka reerku guurayo looxda la raro oo halkaa qur-aanka lagu soo dhigto oo dadka la shito oo habeenkii lasoo kaco halkaas deedna diinta dadka lagu daba wada iyo xoolaha yaa sameeyey culimmadeennaa samaystay culimmo sufi iyo turuqda ayagaa sameeyey yaa baray dadka in alif ba ta wax buu leeyahay korku halle labale saddexle af soomaaligii in loogu tarjamo oo loo baro oo manhajiyadaas kulligeen aan ku soo baranno ilaa iyo hadda aynu sidii wadno oo aan keligeen leenahay yaa baray oo afkeenna soomaaliga inoogu tarjamay culimmadana inoogu tarjamtay sheekh yuusuf alkownayn
Al-Shabaab dhinaceeda waxay shirar u qabatay culimo taageersan ururka iyo fikirkiisa, kuwaas oo cambaareeyay hawlgallada military ee dawladda Soomaaliya ay soo waday sanadkii la soo dhaafay. Maleeshiyaadka ururka Al-Shabaab waxay muddo ka badan 16 sano isku dayeen inay afgambiyaan dawladda Soomaaliya ee caalamku taageero. Al-Shabaab waxay sanadihii ugu horreeyay soo bixitaankooda ay ka talinayeen magaalooyin badan oo ka tirsan dalka Soomaaliya. Inkastoo markii dambe ciidamada dowladda iyo kuwa nabad ilaalinta ee Midowga Afrika oo iskarabsanaya ay ka saareen dhammaan magaalooyinka waaweyn ee dalka, qaybaha bulshada Soomaalida ee sida weyn uga soo horjeestay fikirka Al-Shabaab waxaa ka mid ahaa culimada suufiyada ama ururkii Ahlu Sunna Waljamaaca oo isabaabulay dagaalna kala hortagay ururka Al-Shabaab degaano ka mid ah waddanka oo ay ka mid yihiin gobollada Galguduud iyo Gedo. Kasoko dagaalkaas, Al-Shabaab waxay dhaawac u geysteen culimada suufiyada iyagoo burburiya qabuuraha ay ku aasnaayeen qaar ka mid ah culimada ugu caansanaa suufiyada ee geeriyooday. Mid ka mid ah culimada ugu horreeya ururka Ahlu Sunna Waljamaaca waa Sheekh Cabdulqaadir Sheekh Maxamed Sheekh Abuubakar oo ku magac dheer Sheekh Cabdulqaadir Soomow.
Kooxda kawaaribtu dhaawac ay u geysteen dhammaan guud ummadda Soomaaliyeed, gaar ahaan culimada Soomaaliyeed oo runtii ahay hogaankii bulshada amba indhihii bulshada dadkii sababta alla uga dhigay dadka Soomaaliyeed boqolkii boqol inay isla arhaadaan oo dadka Soomaaliyeed maaratay ku tiirsanaayeen oo ayuku xagga diinka marjac ugu ahaa, hogaanna uu ahay xagga xataa xoreyntii dalka oo cadowga laga xoreeyay og tahay gumeysigii dalka soo mara labadii joor xilligii Fanaan iyo xilligii Ingiriiska oo kacay in laga xoreeyo wacdo Soomaaliyeed ahaayeen ee Ahlu Sunna Waljamaaca gaar ahaan suufiya. Hadii aad fiirisid Al-Imaam Maxamed Guuley, hadii aad fiirisid Sayid Axmed Cabdul Xasan, Sheekh Bashiir, Macalin Cabdi, Sheekh Xasan Barsane, Sheekh Axmed Cadiyuug, Shaqaawuddiin Sheekh Wasil Qaadiri, dhammaan intay lamid balaayintii hogaaminayeen dadkaas waxay ahaa dadka Soomaaliyeed dadka ku guubaabinaya xornimada oo kacaya ay ahaayeen halgankeena sabab u ahaa. Marka intaas dadka ahaa ayaa waxay taarkadka koobaad ka dhigteen, maadaama dadkan intay culimadooda ku xiran yihiin aan la loodi karin in horta kow culimada la dacniyo oo culimadii layidhaahdiidada ashaacirada la dacniyo, tasawufka la dacniyo, oo qirada abicamarkay heesteen la dacniyo, culimada la dacniyo. Haddana waxay ku kalifmeen inay markaasi markii awood yeesheen inay ka taargad ka dhigtaan dadkaasi meelihii mawlacyada u ahaa, zaawiyada masaajidda u ahaa, meelihii dadki aadka loo ixtiraamo oo qiimaha dalka kule oo la og yahay oo ziyaaraadka loogu tegi jiray qabuurahoodii inay faagaan ayagoo dadka maanaa hadda qabrii qof ku jira lasoo faago miyda waa dareemi kartaa waa un dadka noolnaha lagu dhibo dadka marta aakhirajada lafaa horan xalal la layaco oo hal ihaanaysto. Marka intaasna diinta waa lagula dagaalamayay, waa ugta hoo Sheekh Wasil Qaadiri oo dalkan wuxuu kasoo maray la og yahay oo maarata yaho ilaa Kambala ilaa Uganda iyo kasii xagga Tanzania dacwada gaarsiiyey ayay sabab u noqdeen inay maarata yaho qabriisa sagaan Sheekh Nuur Xuseen sidoo kaleeto Shiqooya sidoo kaleeto Warshii Hoose sidoo qashaaqdi ku jirta sidoo kaleeto oo qiimaha banaayeen oo isku dayeen inay faagaan qabriga Abu Cabdiraxmaan iyo maarata yaho sidoo kaleeto xamar meelo badan ayakuna culmadii ay saageen gobolada marka inta jubada hoose iyo jubada dhexe waxba kuma helinba. Marka dhaawaca ay u geysteen dadka Soomaaliyeed waxay kala diridayeen caqiidada, waxayna kala diridayeen dowladnimada oo calankana inay bedelaan oo calanka lala yimaadeen qastoor u ahaa, waxay kala diridayeen xataa dhaqanko dadka oo dhaqanka hoo la yaqaano dadku ay abaarta dhaqan ahaan marjicidda u helna waa la dirirsanaayeen. Marka kooxdu dagaalka ugu weyn ba culimada Soomaaliyeed gaar ahaan suufiya ayay ku qaadeen,
ma tirakoobteen mawlacyada iyo qubuuraha iyo goobaha kale mashaayikhda ee ay bartilmaameedsadeen ama burburiyeen
meelaha ayaka laga xoreeyey sida magaalada Muqdisho kale meelihii ay maartay u geysteen waa ka kooban yihiin xurumo kooban waayo oo noo kooban digmooyinka laga xoreeyey sida Warshiiqo kaleetoodna waa noo kooban yihiin iyo Jowhar khawaarta oo lagu xoreeyey meelaha kale tood oo sidii maartay yahoo dhulkaas xagga oo leer iyo sidoo kale tood. Marka laakiin waxaa dhiman oon weli aan la tirakoobin meelaha ay weli gacanta ay ku hayaan ayagu ma la tirakoobin, laakiin culimada ay ka la baxeen aba korka ognahayo dadkii wasaaqda ahaa oo mas-uuliyiinta ahaa oo dadka iyo dalka iyo diinta wax u qabtay waxna u taray dadka Soomaaliyeedna maartay amaan badan ku lahay dadkaasi degsadeen.
waye marka sideeba uu saameeyay culimada suufiyada arintani talaabada
saameyn weyn ku yeelatay oo ku leetay in badan qalbigooda aan ka go'eynin in dadkii sheekhaagii cilmiga ku baray macallinkaagii quraanka ku baray murabbayaagii oo dariiqada kugu barbaariyay in qabriyihiisa la saago horta faliil ay in badan dadka waa dad maanta la deeriyooday mar hore oo hadda qabuur dadkii ku xumeynaya hadda in badan ma ayna soo bixin laakiin intay lafa hore helay inay soo bixiyaan marka waxay saameyn weyn oo waalidka qabrigiisa la saagayo waaliduddiin waa waalid ninku waalid oo dhalay iyo ninku diin ahaan waalid buu yahaba marka saameyn aan ka go'i doonin oo jiilalka soo socdana aan rajaynayo in muqarar looga dhigi doono kooxaha khawaarijta waxa ay sameeyeen jiilalka soo socda iskuulaadka lagu bari doono dhibaatada ay u geysteen meelaha muqadaska u ah dadka soomaaliyeed oo mashaaikhdii iyo bacahidii masaajidii u dumaysa masaajidkii hadda bartay ah marka salka ugu dambeeyey oo daaru naciim masaajidka dhamma ay qarxiyeen marka ma la ilaabi doono marka saameyn weyn aynagu leedahay taas soo kow
inkastoo awooddii ciidan ee ururka Ahlusunna Waljamaaca ay ku burburtay dagaalo ay la galeen ciidamada dowladda sannadihii 2020 iyo 2021, haddana culimada suufiyadu waxay taageereen howlgallada military ee dowladda xilligan jirta ay kala hortagtay ururka Al-Shabaab. Sheekh Cabdiqaadir Soomow mar kale
waaye marka sannadkii ugu dambeeyey howlgallada suufiyada dhul fara badan oo Hiiraan iyo Shabeellada dhexa laga qabtay maxaa howlood ku mashquulsanaydeen sidii loo soo noolayn lahaa dhaqankaas iyo taariikhdaas iyo weliba goobii taariikhiga ahaa
meelihii horta magaalada Muqdisho kale hore ayaaba dib loogu dhisay shaqada dheero Sheekh Cali Macalin Muumin maaratay ahoo Ismaaciil Xadiin Cili Sheekh Macalin Yamaalu meelihii taariikhi ahaa hore ayaaba loo sii dhisay maslaxo ahay maaratay ahoo sheekhayni ahoo Sheekh Maxaaji kulli wasoo sidoo kale too meelihii hadda cusub oo sanad ka dhaway laga sanad ka dhatagay lagu xoreeyey na waxaan in dugsiga quraanka la nooleeyo masaajidii in dadkii gruubtoodii in la dhiso wacyigelin baan ku wadnaa sidoo kale waxaan rabnaa inoo masaajidii ay dumiyeena dib loo dhiso welisa waxaa doodaa inoo dagaalkii weli socdo waxaan rajaynayaa barota dagaalka wajigiisa labaad markuu si fiican u bilowdo dhulkan marka laga wada dheereeyo markaas waxaad wax la samayn karaa wacyigelin waa gargaarkii la gaarsiiyo waa in maartay ahoo adeegii bulshada la gaarsiiyo waa in dugsiga quraanka degdeg lagu dhiso hadda waxa hadda muhiimka ah waxa waa wacyigelintaas iyo in ciidamada la garab istaago taas baa iyadana culimadii deegaankan abaawulnay dadna waa u dirnay qaarkoodna meelaha qaarkoodna araatay aan waaba tagnay aniga hadana waa tagnay caadey baan waa tago meel badan aan tagay markay iyo waana rajaynaa in dadka howlo badan oo saas culimadana waa dirnay shaqa culus ayaa u taal dowladda iyo culimada Soomaaliyeed bulshooyinka Soomaaliyeed oo wax garad ku warreen
marka goobaha dib loo dhisay Muqdisho iyo Warsheef iyo Jowhar qalfoofkii meydadkii ay ka saareen miyaa la helay
maya meeshaa mogtaa dhul konton sano iyo lixdan sano qabli qof ku jiro caradaa bucunta maba jooga mogta laakiin taabuudkii ay baabi'iyeen iyo masaajidkii ay dumiyeena dib loo dhisay waa loo hagaajiyay sidii shalay oo loo ziyaarayna loo ziyaarta maxaa yeele ka waxaan qabrigaas ruuxdiisii ilaahkiisa jirta ruuxaasna meeshii oo gacankiisa ku bax waaisaal laleeyay wax ruuxdu way imaanaysaa markastaba marka meeshii culmadu ay ku ogaayeen mashaaikhdooda sidoodii maartay awaybaa iyagu ruuxda ma qaadan karaan lafaana hadda iyo shekh intay ka heleen waayarihiin laakiin xumaynay ahaayeen maal kuway ka heleen iyo kuwayna ka helinba caadi aa loo soo gesa
waa garta
fiidiyo wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijka Soomaaliga ee awishka la dhaaf kaas oo idin kaga imaanaya laanta afka Soomaaliga ee VOA xiriirka xariyaha dhaaf waa barnaamijka sheekeynaya nolosha qaxootiga oo si toos ah idin kaga soo gudbinayno xariyaha qaxootiga barnaamijka todobaad waxaad ku dhegeysataan labada mowduuc ee ugu hadlayeen tabadan yihiin bulshada ku nool xariyaha qaxootiga iyadoo dhageystayaasheena dhadhaab iyo deegaanada ku xiran ay si toos ah nooga dhageysan karaan idaacadda FM K dhadhaab ee ka soo gasha muujada FM ka 17.6 MHz. barnaamijkeena caawa qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid noqon doonaa caruur qaxooti ah oo qayb ka ah qaxootiga cusub oo aan la nooleyn waalidiintooda ayaa gudaha xeryaha ku wajahayo culaysyo dhinaca nolosha ah. sidoo kale barnaamijka waxaa qayb ka ah qaxootiga cusub ee ku nool xerada xagardheera ayaa ka cabanaya mas-uul la-aan iyadoo xeryaha ay ka urteen roobka xilliga dayrta, waxayna qoysaskaasi ka cabsi qabaan cuduro ka dhasha nadaafad xumada iyo biyaha roobka da-aya. kamar xubintii shaqsiga oo todobaadkan ay marti noogu tahay Saare Xasan Jimcaale oo ah ganacsato shaqaabuur u sameysay 100 ruux oo ka mid ah qaxootiga ku nool xeryaha dhadhaab. barnaamijka waxaa idinla socodsiinayaa aniga oo ah Cabdisalaam Axmed. sanadihii la soo dhaafay xeryaha dhadhaab ee dalka Kenya waxaa soo gaaray kumanaan qaxooti ah oo kasoo barakacay abaaraha ku dhuftay qeybo ka mid ah gobollada Soomaaliya, iyadoo barakacayaashaasi naftooda ay kala soo cararen abaarta oo saameysay dadka iyo duunyada gobolka. haddaba barakacayaashaasi nolol doonka waxaa qeyb ka ahaa caruur kasoo haajiray deegaanada ay ku noolaayeen, kuwaas oo safarkooda aysan ku helin qoysaskooda. waxayna caruurtaasi oo aan gaarin da'da qaangaarka weli aysan helin diiwaangelinta qaxootinimo, maadaama sharciyada caalamiga ahi dhigayaan in qofka ka yar da'da qaangaarka uu u baahan yahay damaanad qaad iyo mas-uuliyad sar adag. haddaba caruurtan oo ah kuwa aan la diiwaangelin ayaa helin gargaarka samafalka ah, taas oo ah caqabad xoogan ay ku nool yihiin caruurtan qaxootiga ah. haddaba da'yartan oo ka kooban qaybo kala duwan ayaan habka ay ku nool yihiin waxaan wax ka weydiinay Cabdulaahi Cali Aadan oo ka mid ah hogaamiyaasha xeryaha.
runtii Cabdisalaam oo ay waa mahadsan tahay dadka caruurta aad bay u fara badan yihiin, da'doodana waxay u dhaxaysaa 17 ilaa iyo 6 jir ayay u dhaxaysaa. caruurtan waa caruur ama waalidkooda dhintay oo agooma ah oo ay la nool yihiin qaraabadooda oo loo keenay Soomaali looga keenay, iyo kuwa si kasta ha u dhacday ayagoo macnaha kaarkoodii si kale ku waayay oo ayana baahano qaxootiga iska dhex jooga oo waalidiintooda inta ku dhintay ay qaraabo la nool. kuwa mataqaanaye ayayaashooda ama wiilyaashooda soo kaxaysteen oo u imaadan halkan qaxooti u imaadan, dhowr nooc bay isugu jiraan. marka caruurta ayada ma diiwaangashano oo UNHCR iyo dowladda Kenya labada uma diiwaangashano caruurta marka halkan ay tuulan yihiin, qaar ma taqaanaya waxba ma bartaan. marka ilmaha saas 17 ka hooseeyo lama diiwaangelin. marka ilmaha ayaga qaar ka mid ilmahaas ayaa hadda waalidiin ah oo inta lagu gabdho waxaa arkay 16 jir ahaa ama 15 jir ahaa la guursaday caruur haysta, waana baahana waana caruur dhalay. marka dhibaatooyinka waa iska jira yuna shaqada sidaas u wadaanay. mar hadduu hayaa qof 18 uu ka hooseeyo ma noqon karo qof macnaha wax loo qaadan karo, rashiin ma qaadan karo, kaarboon lama siin karo. marka caruurtaas meesha ay ku dhibeen hay'adaha u shaqeeya safda jiraan ee jihada kale ee TDH waa inta badan ay hoos u dhacayaan, laakiin haddii wax kasta ha ahaatee way ugu ma guuleysan caruurta in la caawiyo. caruurtaas aad bay u tir badan yihiin, xeeladan way tuulan yihiin, baan oo caruur noocaas oo kale way imaadaan kuwa waalidiinta soo dhinda markasta imaada. marka caruurta way gaabaasiin yihiin inshaar waan kala hadal ma taqaana. waxaa kaloo caqabad ku ah ilmahan xitaa haddii ay waadada isku dhacaan ama lala dagaalo, inta badan booliisku ma soo report garan karaan, ayagoo ka cabsanaya ama lagu dhaha hadda Soomaali ka imaatay ama wad cusub tahay, ayagoo macnaha sharciga ay haysan dad ayagoo u baqay, inta badan cabashadooda xitaa ma soo bandhigaan. marka way dhuntaan ayagoo dhibaatooyin haysta oo daris ama meel kale uga imaanaya ee dhumanaya sababtoo ah sharci haysan. waxaa leeyahay haddii booliska ayna aragto adigaa bladi xanaa.
aad uu maasan yahay kaasna wuxuu ahaa gudoomiye xerada dhagaxley Cabdulaahi Cali Aadan oo noogu waramay gudaha xeryaha dhadhaab ee gobolka Waqooyi Bari. Isaac Ali Dero waa 17 jir laba sano ka hor kasoo barakacay degmada Dinsoor ee gobolka Bay wuxuu qayb ka yahay dayartan qaxootiga ku cusub wuxuu rajo badan ka qabay nolosha xariiraha laba sano ka hor balse wali waa qaxooti aan u diiwaan gashan hay'adda UNHCR wuxuu sharxayaa habka uu ugu nool yahay gudaha xariiraha iyo baahida uu qabo taageerada samafalka ee la siiyo qaxootiga
marka xaqaan kimaa dad maxaan socda qaraabadeed oo aan meesha waraa marka intii maadeena waa sameeyeen oo kan gooniya u baxay shaqay waxa raasida maqaalan ka shaqeeya mar la markaan kar doon dhana kaarka waxa idaanay oo nin daayra tahay transition magaarin kar ma lagu jiray kar markani oo dhibaato badan jirto oo kar laana taba ay oo mar kar ma jirto anoo shaqeysto oo lacagteeda iga xoogo hata aan dagaal sameyn karin oo aan cabsanaayo bisa dhaw aad ilaa herno kar laana tahay se qoysina ma tiidi oo dhimashirin se waxa ku dhacsan kar
waa tahay waxaad ka warbixisaa maadaama aad shaqta inaad magaalada ka xamaalato qaabka doonoshay
qaadan jooga oo alaabti waxaan ka dhaqaa cuntadeena ka hela 200 markii sasiyana meel la waa meshii oo dhibaato iga haystaan iska xaaliya dhanaan askal diganay lacagta oo isoo siiyana marka aan gitaa marna waa meel aan dhigtaa qar marka dhibaato baan fiirto
waa tahay waxaad ka warbixisaa isaaq oo dhibka ay ku weeyso inaad tahay qof qaxooti ah haddana dawladdii iyo UNHCR oo u diiwaan gashay
horta meeshan karaan wax masoonaayo dadka raashin iyo qaataan oo saabuun is liista ana waxaan dhaq dhaqaataa meesha saabuun taasoo gata marka kaar muhiim waayo oo raashin iyo qaadan saliid iyo qaadan iyo bur wax kasta culays aan dareemaa karaan dadkeena mala joogi karaan waa qaxootina ma sitirma iyo kan xariirada qaxootiga imaanaya xasdaay waa qaxootiga nolol iyo rajaan kala xami iyo fiicnaa meesha iska heli doonta mar qaar waxaa dhacday anoo si fiican maanta shaqeynayay oo hataa lacag fiican isiinin oo lacag yaan faa'iido isiinin mana ka hadli karaa sawirka ruux kaar laan ahay oo hataa xukuumad inaan doodo wixii aan ka aan dhacsado marka meesha qaxootiga wax dhaamala marka harajeen adagaas inay garab qaban doonaan oo qaxootiga sharci ay siin doonaan oo ayaga ay garab istaagi doonaan marka rajuyna la yarje ilaa isurtii
aadu maasan yahay kaasan wuxuu waa Isaac Ali Dero oo ugu waramay gudaha xariiraha dadab ee gobolka Waqooyi Bari tisu aadan barako waa 20 jir aragala laba sano ka hor ayuu ka soo barakacay gobolka Jubada Dhexe waxaa qoyskiisa dorsaar ku ah gabadhiisa oo ah 19 jir dhashay laba caruur ah barnaamijka caweyska ayuu ugu waramay saameynta uu ku yeelatay in gabadhiisa oo ah hooyo dhashay laba caruur ah loo diido in loo diiwaan geliyo
biyatifu aadan baaldaha kaar 15 jir waa hooyo wali noqota marka xaquuqda qaxootiga ay ku leheen ma haysato maxaan rimaa in ilaahay amarkiisa loona kaalmeeyo oo aydana la garab la siicaan gacaan u rabaa biyo rabaa daawo rabaa markaan yoo aan geynana maxaan leeyahay gabadhan caruur waa caruur inkastoo ay tahay kaar kaligeed looma jari karo waa yartahay 15 jir waa laba caruur ana waa haysataa marka xaquuqda qaxootiga ay ku leheen ay ka maqan tahay maxaa rabaa in gabadhaas labada caruur leh NBA tifo aadan leeyahay xaas ee laba caruur leh 15 jir ee xarma inay ma aragtay loo ogolaado kaarkan loo ogolaado ay hawada qaxootiga ku leh ay hesho kaas arba
way hay waxaad ka warantaa marka gabadhaada iyo caruurteedaba qaabka ay idinku dul nool yihiin
qaabka ay nagu dul nool yihiin kaarka aan qaadanana naguma filna dhaqaale ahaan naguma filna anna odayaan ahay uma shaqayn kare reerka ay leedahayna wax ma haystaan anagayna hadda maaragtay mar xagga wax tag mar intay ma way xaquuqda ay leheen anagana uma heli karno gabar yarna waay oo ilmo yar laba ilmoodna haysata marka maxaa rabaa in ilaahay hadiirana kaarkan loo helo xuquuq qaxootiga ku leh aabbahay dhaleeyaan ahay arinta walaac weyn ay idilaysay anna wax uma heli kari marka maxaa rabaa in hadii ilaahay ilaahdo in xuquuqda ay nala ogolaado caana ilmihii caanay rabaan ayada wax ma haysata aniga wax uma hayo awood aan waxa ku siina ma hayo marka gabadhaas yar ilmahana haysata labada ilmood haysta inay maxaa rabaa in loo gargaaro caruur badan ayaa joogta xayaha oo hadda aan lahayn barakaca ka imaada Soomaali oo barakaca waxba aan haysanin oo dadkii korsaarnaayeen aan waxba u heli karin awoodna aan u lahayn aniga laftayda kula hadlaa hadda odayga Soomaaliyeed indhaha ay fiican nin awood u haayo ma ihi aan uma heli kari raashin hadaba mar walba ku feen uma heli kari bii ilaahay ramaxaan rabaa in codsigaas nalaga qaabilo guriga ma haystaan roob aad ahay habeenkii roob imaan waan iska fadhi waayo waan la fadhiyaa ilmihii ooynahay kanacada ay cunahaas shandaruud ma leh gurigii bax ma saarna rafaad kasta ilmihii nagula nool yihiin annagana awood hadda aan wax ugu qabanna ma haysana annaga oday soomaaliyeedoo indhaha u fiiqan yihiin ay meel fadhiye annagayna ila nool yihiin ilmihii ilaaha diira hay-adaha samafalka ah ay wax u keenaan oo wax ay siiyaan
aad u maasan yahay kaasan wuxuu ahaa tifow aadan oo ka mid ah qaxootiga cusub oo iigu waramay gudaha xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari waxaan soo gaaray qaybihii dhexe ee barnaamijka caweyska oo si toos ah idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a waxaa idinku soo maqan xirmooyin kale oo xiiso leh oo ku aadan isla wararka qaxootiga balse iminka idinku wareejiyo saaxiibkay axmed cabdilaahi jaamac oo istuudiyaha igula sugan si uu nagu soo tabiyo barnaamijka qaybihiisa kale
mahadsaned cabdisalaan dhegeystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhadhaab oo aad ka dhegeysanaysaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a waxaana uu barnaamij si toosa idinkaga imanayaa xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari ee kenya magacaygu waa axmed cabdulaahi jaamac ku soo dhowaada warbixinno kale oo la xiriira nolosha dadka ku nool xeryaha qaxootiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan waxaa ka mid a qodobada aad ku maqli doontaan xubintii shaqhsiga oo toddobaadkan ay marti noogu tahay saare xasan jimcaale oo ah ganacsato shaqa abuur u samaysay 100 qof oo ka mid a qaxootiga ku nool xeryaha dhadhaab waxaad kale oo maqli doontaan dadka ku cusub xeryaha qaxootiga gaar ahaan kuwooda degan xerada xagardheer oo ka cabanaya mashquulola'aan xilli ay xeryaha ka curteen roobkii xilliga dayrta iyo cabsida ay dadkaasi ka qabaan inay cudurro ka dhashaan nadaafad xumada iyo biyaha roobka oo isbiirsaday haddii aan ku bilaabo dhegaystayaal xubinta shaqhsiga saare xasan jimcaale oo ka mid a ganacsatada ka shaqaysata hilibka ee xerada xagardheer waxaa shaqadeeda ganacsiga ah kala shaqeeya ku dhowaad 100 qof oo u badan haween keligood caruur ku korsada xeryaha qaxootiga saare ayaa iiga warantay dadka ay shaqaabuurka u samayso iyo sida ay ku soo xulato waxaase ay wareysiga ku bilaabaysaa marka laga soo tago dadka la shaqeeya sida iyada iyo qoyskeeda ay wax uga bedeshay shaqadeeda ganacsiga ahi
faa'iido fara badan bay kusoo kordhisa aad bay ugu nool yihiin la-aanteed bayaa noolaan lahaa aad baan ugu noolnahaa annagoo badan oo xaasas ahoo aniga ciyaalkayga iyo inta bulsho oo qaxootiga qaybtiis ah
dadkan qoyskaaga ah ee ku tiirsan shaqadaada ama ka shaqeeyaan oo iyagu shaqadaha la soo baxaan oo kula shaqeeyaan ama adiguba maaragtay wixii kuu soo baxaa ee ku masruuf ee tirahaan miqay dhan yihiin
wiilashayda waa 5 gabdhayguna waa 5 mid ma ooyaane inta kale waa wadaxaas gabdhaha 2 ilaa 3 waa garoobo ilma haystaan kuwa kale rajooyina wiilasha ay kala tageen baa jira wiilasha waa wadaxaas kulli xaasasay wada leeyihiin kan ugu weyn 8-9 miyaama 10 ku kaloo 10 ku kaloo 8 ku kalo oo siday u wada buuxeen waqtigan xaadirka hadda maadaama iyagana ay xoog yeesheen iskaalmaysanayn way ku filantaa way dabooli kartaa baahidooda laakiin iskaga fiicantaa sida kulley balaayo hadda kuma qabno aad baan ugu fiicanna
dadka kale ee aad shaqa abuurka u samaysay ee shaqadaadan iyo ganacsi aadan ka shaqaysta tir ahaan iyagu aymisa
waa dad aada u fara badan oo haween u badan oo qaxooti ah oo haween ah oo gabdho ah oo garoobo ah oo wada sinkalmaadar oo ilma yara reestaan oo iska rafaadsan kuwa horan u sameeyey oo ka kaaftoomayna way jiraan hadda iyaguna ganacsadayaal noqdeen oo noolaaday oo ganacsigii ballaarsadeen oo dhinac kale galeen markay noolaadeen kuwana ilaa hadda way ila joogaan ilaa 100 way dhehiin hadda marba siday wax u qaban karaan aan ku qaymayaa gabdhaha gurigooda iyo meesha ay degan yihiin markaan soo arko iyo baahidooda iyo daruufaha haysa marka aan soo arko baa neefka geela marka aan qalan qaybiyaa amba 16 amba 8 baa loo qaybiyaa mar 8 baa loo qaybiyaa mar 16 baa loo qaybiyaa mar 4 baa loo qaybiyaa marba neefku siduu yahay mar 2 loo dhigaa mar isaga dhanba 1 qofaa la siiyaa siduu yahay buu ku xiran yahay marba wixii tabarteeda ay tahay gabadhaas aan ku qaymayaa marka hore tabarteeda wixii ay taho ay idan wax ka helaysaan siiyaa waxaan dhahaa soo gadgada soo cadday ilmahana biil uga raadso sidaas ay sameysaa markay xirfadeedu korodhana waan kordhiyaa anigana wixii ay ku sii noolaan lahayd baan u yara kordhiyaa markan hilibka 16 neefka marka loo qaybiyo aan qayb 16 ka go'd aan sii jiray marka dambe 8 baan u qaybiyaa qayb weyn baan siiyaa marka dambe 4 baan u qaybiyaa 4 qaybteed idin dhan waa neefka geelo 4 idin loo qaybiyay waa hilbaha kalena waa 10 siiyaa marka dadkii way kala tabar weeyeen qaar way koreen oo hadda maasha Allah iyagaaba suusi nolol fiican ku haysto oo waan u badiyaa qaar waa tabar yar yihiin oo xoda yar baan siiyay wax ku raadsadaan qaar ba si baan ku aan ku wada asaasan ku kala wada gabdha
ee marka dadka kula shaqeeya ee ka shaqeysta ganacsigaaga ee ma dhigi karaan noloshooda xiriyaha aad baa wax iska bedeleen inta ay kula shaqeynayeen
ku aan hadda siiyo markii hore kuwa ilmo iskuul ugu jiraan ee iskuulka markay waayaan aniga aan dhaho hilibkayga ka bixiya markii aad wax ishaan ku soo daraa jiro oo iskaga bixiyo markii iskuulka wax loo qabsado kale ama buug la waayo ama wax aan la waayo ama uniformka la waayo oo kale waxaan dhahaa ka gata maanta ka gata ee markaad wax ishaan boqol ugu soo dara markay 2000 isticmaalaan waxaan dhahaa kun maalinkiiba 400 ku soo dara saasay sameeyaan kaarka iyo raashinka wixii Ilaahay sii ku kordhisadaan way ku fiican yihiin aad bay hadda u fiican yihiin tabar hadda Ilaahay baa ogola ku fiican yihiin
waxaad sheegtay inay dumar u badan yihiin dadka kula shaqeeya ee shaqo warkaadu sameystay sidee ku sii ogaataa oo xogta ku saabsan in dumarkaasu yihiin dumar danyar ah u baahan in la gacan qabto sidee bay kugu soo gaadhaa
way barteen oo badanaa iyaga isu soo kay sheega adiga ayaa wax ku siiya inteed wax keeshaa markay tiin oo tan jiiraankeeda u sheegtaa tubay ii keenta kuwa iskay aniga aanu arkaa oo ii yimaada oo meesha aan weecsharada ku haysto markay ii yimaadaan amba deyn i weydiista amba daruuf ii sheegta ama dantoodaba aan la arkaa ma shaqaysan kartaan markaan dhoo qof ruuxi dhoohaa waan shaqaysan karaa laakiin waxaan qabtaan garanayn bal haddaan ku bara ka waran dad badan baa hadda ii ixtiraamo oo aad ii ixtiraam sida ruux waalidkood oo kale maxay la shaqama ayna ka seyn anaa baray markay barteen waxay noqdeen dad maasha Allah oo shaqada ku soo baxna saayeen hataa sida loo googooyay ma yaqaanaan maalmo subaxdii baan tan u yara ka lahaan tusaan dhaa inta ka gooyay ilbka saayeen saan u dhigay saan lafaasa u jabi intaan ka dhig kan samee
marka laga soo tago dumarka ma jiraan rag kula shaqeeya haddii kula shaqeeyaanse maxay qabtaan
ragii shaqeeya way jiraan rag way shaqeeyaa jira waa kuwa geela ii raaco oo weliba kuwa geela ii raaco badanaa waxay u badan yihiin dadka oo kiyaanka ah maxayna geela duurka fogaa loo kaxeeyaa lasoo raacaa loo raacaa qaxootiga waa shuma haystaan sharci way baqaayaan kuwaas oo kale oo iyagana iska daruufaysan baa jiro oo geela ii raaco oo duurka oo xerada markii aan gaday ii soo eriya oo xerada ii keena oo habeenkii ila seexdo oo markii la qalaa isoo eriyo meesha kawaanka keena oo meeshaasan rag kale ayaa jooga oo kala wareegaayo oo iyagana qala kuwa caloosha dhaqaayo kuwa xarkaha ii hagaajiya hataa oo ii keena oo intay soo keenaan xarko 100 xabo kale ii keenayaan oo ka iibsani oo xarkaha geelan ku xirxiri ninkaasna raggaasa ii xirxiraa raggaasa ii raacaa raggaasa ii soo hoynaa raggaasa hadan ragii qala ay ku wareejinaa
dadka kula shaqeeya marka la isku wada daro ha noqdaan gabdhaha iyo ragga aad sheegtay inay shaqooyin kale qabtaan oo ku saabsan shaqadaada tirahaan marka la isku wada daro miqay dhan yihiin
adiga 100 way dhan yihiin sida aan aniga qabo maxay lahaa haweenka taa labalaba kuwa isu raacsan baa jiro shirkad ah oo halka miisili fiican intay saartaan isla gata oo kala goosta wixii Ilaahay ka siiyo oo iscaawiyo laba famil ah oo kale oo iscaawiyaan markay ciidan darnaato ama ilmaha umusho ama ilmaha ku rafaado mid u ciidamisa bay leeyihiin qaar baa labalaba qaar baa mid ilmo xoog lahaystaan oo isku kaalmeeya oo xabad ule qoys ule qaar baa labalaba qoys ule miisaska midba si bay u leeyihiin marka tira guud dadkaas markaan aniga weliba aanan ku darin ilmi caruurtayda aanan ku darin
taasi waxay ahayd Saare Xasan Jimcaale mid ka mid a ganacsatada xeryaha qaxootiga oo marti igu ahayd xubinta shaqsiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan geesta kale dhegaystayaal gobolka waqooyi bari kenya oo ay ku yaalaan xeryaha qaxootigu iyada oo ay xeryaha dhadhaab ku sugan yihiin kubanaan qoys oo qaxooti cusub ah oo aad uga liita dhinacyada hoyga iyo fayadhowrka qoysaska ku cusub xeryaha ayaa aada uga cabsi qaba xanuuno ka dhasha nadaafad darrada ay sabab u yihiin mashquul la'aantu yuusuf cabdulqaadir yuusuf oo ka mid a qaxootiga cusub ee aan haysan mashquulaha ayaa ka hadlaya dhibaatada ay mashquul la'aanta ku hayso
mashquul ma lahaayo mashqashii kaadada ilmaha ka kaadiyaayeen iyo jiif haddana aan jiif waa iska mid qof qaldan u dacbuudo malaan ilaahay ku sokow dowladda baa dacbadeen u dhiibtaa alxamdulilah waxaad cabsigiis ihaynin waxa waaye b gaaris wubigi iyo wii sheegta adi erki hadii isku gaaran meesha meel ma ahan meel la joog karnaa ma ahan meel adi ilmad ka dhaafis adi suuq soo xamaalad dhisan ma lehan meel hadda anta corona aniga anta kar ana aan ugu yeen majirto ilaahay ku sokow dowladda kaalmaan ku soo walaalaha alxamdulillaah ninkii wax naga soo tarkaro meeshan fadana meelna ma aha hal lagu soo gaaro ina boosna noo yeelo gurna noo yeelo wax walba musqushayna toobadayna biyo wax walba lagu soo caabiyo
yusuf waxa uu inta ku daray inuu degan yahay meel ka baxsan xerada oo dad kale deganay ay yihiin hadii uu musqulaha la isticmaali lahaa kuwo sidii soo kale cusub oo aan musqulo haysan
wax iskuroon male afar qoys annah oo godka aan ka dhex degin horta dibkayna weyn afar waa afartayna gargaar weyn oo baahna musqulo ma hayno guri ma lahayo boos ma lahan alxamdulillaah intaas dhan dibkiisoo nu haya musqulo ma lahayo afartayna haddii qof la dhahayo qofkana roon qofkana nu caawiyo ayaan dhahayna ma jiro afartayna waa iskimid gurigaynu waa iskimid
qoysaska qaar ayaa qoysas kale oo ka soo horreeyay la isticmaali jiray musquliyo hore ugu sii dhisnaa fardoon xasan cali oo ka mid a qaxootiga cusub ayaa sheegaysa in musqulahaasu ay buux dhaafeen oo dadkii lahaa hadda ay u diidaan inay la isticmaalaan
musqul la-aan waanahay saxarada ilmaha markay aan saxarsina lag agteedan kusoo ridaynaa lag agteedan kusoo rinaynaa markay ilmaha noo saxriyoodaa musqul namaba haysan musqul la-aanana roa qubtaha intaa musqulla galgala waa inaan lag eedilee way musqulna makuuma dhisna dadka qaar maxaa ku dhahayin musqusha igu buuxsantay ahee haligu soo galan musqushayda
qeyladhaanta xilligan ee musqulo la-aanta waxaa sabab ah roobabka curtay oo laga yaabo inay cudurro ka dhashaan maadaama ay dadkii bannaanka ku saxaroonayaan sida uu sheegay cabdulaahi maxamed weledi oo ka mid ah qaxootiga cusub ee degan bannaanka xerada xagardheer
musqul ma haysano musqul inaana ningoodoon baahan hadda markii ilmaha taha oo haarka qabado waad geynaynaa maanaad meeshii oo dirisaalaha oo boosaneer ku godo meesha geynaynaa manadana meesha tagayno wax anagaad noo samaysan ma laha waa jirta caafimaad daro udurbu waaye hal nibira maana wareegtada nin qoyti nuweydiida dhibkii oonan ahaayo sheegnay biil la-aan musqul la-aan hooy la-aan kulli aan shaalsheegnay ninka qorada ninka baha si waqtaas ma nin samagana si deg deg ah inaan musqulna ninka sameeyo yaan baahanna musqul la-aan ahayd roob roobar nahaayo meel anaga hadda galaynana ma laha ba'a ma haysano wal anaga haysano ma laha inaanana caabiyo rabnaa
dhegeystayaal inta ayuu inoogu egyahay barnaamijkii caweyska dhadhaab ee toddobaadkan indase aanan ka bixin aan mar kale mikrofoonka kusoo dhaweeyo saaxiibkay cabdisalaan axmed cabdisalaan cabdisalaan salas oo barnaamijka ila daadihinayay
mahadsanid axmedeere dhegeystayaal haatana nala dhegeysta heesta barnaamijka barnaamijka caweyska toddobaadka halkaas ayaan ku soo afmeelayaa barnaamijka waxaanu tobanayay anigu ah Cabdisalaam Salas iyo saaxiibkay Axmed Dheere tan iyo toddobaadka dambe waxaanu ku dhaafaynaa amaanala.